Vážení posluchači, dovolil jsem si dnes pozvat k rozhovoru pana profesora inženýra architekta Vladimíra Šlapetu, doktora věd, který byl dlouhá léta, kromě svého působení v Národním technickém muzeu, děkanem a profesorem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a nyní působí na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, byl také jejím děkanem a nyní působí v profesorské roli v Brně. Já to takto obšírně uvádím, protože je velmi důležité, že pan profesor Šlapeta má velký rozhled po celém architektonickém dění moderní doby i současnosti, je členem řady mezinárodních uskupení, akademií, rad po celém světě a opravdu patří k těm, kteří nám mohou o architektuře, ale i o mnohem jiném mnoho říct. Pane profesore, vy jste se celé dětství a mládí vlastně pohyboval velmi živě a důvěrně v prostředí výtvarných umělců, hudebníků, skladatelů, různých vzdělanců olomouckého prostředí kolem vašeho tatínka, významného architekta Lubomíra Šlapety, se zhromáždila skupina, která jistě měla co říct komukoliv, kdo by se v té společnosti vyskytl. Jak to bylo? Formovala vás tohle prostředí zásadním způsobem, anebo to byla víc léta studia?
Určitě to prostředí našeho bytu bylo velmi stimulující. Otec ten byt v domě, který také navrhl, realizoval podle své představy do posledního detailu, takže nakonec i pianino bylo podle jeho návrhu. On by nebyl schopen hrát toho svého Janáčka na nástroj, který by navrhoval někdo jiný, a tak se skutečně domluvil s firmou Petrov a oni přijali jeho návrh a provedli ho jako prototyp a pravděpodobně, kdyby nedošlo k znárodnění, tak by tento nástroj podle otcova návrhu vyráběli i sériově, protože to je velmi pěkný instrument a otec radostně na něho každé ráno chvíli hrál a potom se dal do práce.
A ty vztahy mezi hudbou a ostatními uměleckými obory nějak patřily k věci?
Určitě hudba a architektura patří dohromady. Je známý výrok Artura Schopenhauera, že architektura je skamenělá hudba, má rytmus, má takt, má barvu a tak dál. To jsou všechno momenty, které hrají taky velkou roli v architektuře a maminka byla velmi pohostinná, takže často náš byt hostil velmi zajímavé lidi, zejména právě z oblasti hudby. Možná, že nejzajímavějších z nich byl pan profesor František Stupka, šéf-dirigent Moravské filharmonie, který vždy po koncertě druhý den chodil k nám na oběd a to byl velký zážitek, protože to byla osobnost jednak ve věku ještě starším, než byla generace našich prarodičů. A měl obrovské zkušenosti, rozhled a byl to vynikající umělec a velice vzácný člověk. A na ty hovory si živě vzpomínám dodnes. On vzpomínal dokonce na Dvořáka, protože on jako mladý houslista hrál ještě pod taktovkou Antonína Dvořáka v České filharmonii, než odešel do Oděsy, kde strávil asi 18 let života vlastně až do založení republiky a následoval tam vlastně tu podobnou dráhu, jakou měl jeho dlouholetý šéf Václav Talich. Takže vzpomínky pana profesora Stupky, to bylo něco úžasného, na Oděsu, na Talicha, na české kvarteto i na jeho housle. On si pořídil housle značky Kvarnery z Kremony a říkalo se, že kdo má ty housle, tak ten je nejlepší český houslista. V té době to byl Alexandr Plocek, který také do Olomouce často zavítal s klaviristou Páleničkem. A na to si jistě, pane profesore, také ještě pamatujete.
Pamatuju moje zážitky z vystoupení, která řídil pan profesor Stupka, byly opravdu veliké. Jeho úsporné dirigování a jeho takové suverénní ovládání toho orchestru, aniž hnul brvou, bylo příslovečné a měl to veliký účinek.
On měl mimořádné zásluhy na úrovni toho orchestru a tomu doufejme Olomouc nezapomene a doufejme, že i dnešní generace jde v jeho šlepějích. No a samozřejmě k nám chodilo mnoho výtvarných umělců, buď s kterými otec spolupracoval, nebo s kterými vlastně souzněl podobnými názory, jak sochaři, například Jára Scholz, se kterým spolupracoval na výzdobě Olomouckého nádraží, nebo velmi poetický sochař Vladimír Navrátil. Že?
Ano, ano.
A na naší ulici bydlel Julius Pelikán, takže sochaři to bylo taky něco, co se objevovalo v naší blízkosti a mělo vliv na tu mladou generaci, nejenom na mě, ale vzpomínám si, že to bylo významné třeba pro Ivana Tajmera, který bydlel v sousedství a taky už jako kluk pohlížel přes plot, co se zase děje u pana Pelikána na dvoře. Že? Nebo byl to malíř Alois Schneiderka, který občas vyrazil z těch valašských kotárů ze Soláně a navštívil i Olomouc a myslím, že s takovými lidmi, jako byl Schneiderka nebo Jára Scholz, bylo občas u nás i velmi veselo.
Já si vzpomínám na přednášky a výuku profesora Navrátila, který mě taky učil, takže umím si představit, že to prostředí mělo i velkou noblesu a takový široký rozhled v těch zájmech těch účastníků.
No, shodou okolností někteří z těch lidí, které jsem jmenoval, byli i vaši učitelé vedle Vladimíra Navrátila, to byl taky Robert Smetana,
ano,
který k nám chodil ještě za Svobodná a maminka vždycky vzpomínala, že jednou přišel a říkal, a tady mám svoji nevěstu, to byla paní Smetanová, s jejími dětmi jsme potom se přátelili po celá gymnaziální studia. A to, co zbližovalo otce s Robertem Smetanou, to byla samozřejmě hudba a Janáček, který ano, hrál velkou roli i v jeho díle muzikologa,
ano,
ale taky jeho zájem o fotografii a architekturu, protože Robert Smetana se dlouho pohyboval také v blízkosti Bedřicha Václavka a Václavek byl člověk univerzální a ovlivnil i architektonickou kritiku ve 30. letech a prošel nejenom Brnem, ale také Olomouci jako knihovník a řídil dokonce časopis Index z Olomouce v průběhu 30. let. Takže to byly silné zážitky vedle i literátu, jako byla fascinující osoba Otto Františka Bablera, který měl svůj svět pro sebe, neuvěřitelné kontakty po celé Evropě, ovládal asi 17 jazyků a překladal například ze všech slovanských jazyků do němčiny. Ten nám hodně otevíral obzory literatury, ale souvislosti s tím literárním výtvarným světem a byla to taky úžasná osobnost, která stála mimo oficiální dění.
Ano, právě.
Ale přesto si zachoval jaksi vliv na ty následující generace. Mimochodem, on byl také kmotrem Ivana Tajmera.
Jo, to jsem nevěděl.
No.
No, ale rozhodně každý, kdo na něj vzpomíná, tak s velkou úctou a velkými zážitky, co to byla za osobnost. A k Robertu Smetanovi ještě bych jenom chtěl zmínit, že to je moje domněnka, nemám to doložené, možná se někdy k tomu něco bude vědět víc, ale myslím si, že on byl ten, kdo stál za obnovením Olomoucké univerzity.
Tato hypotéza je velmi pravděpodobná, protože Robert Smetana měl ty úzké styky s Bedřichem Václavkem a přes něho také s J.L. Fisherem, kterého vlastně vytipoval jako možného obnovujícího rektora a údajně, co jsem slyšel, Robert Smetana přivezl J.L. Fishera do Olomouce, ale bylo jisté napětí, jestli ho Zdeněk Nejedlý jmenuje tím rektorem.
Ano, ano, to bylo dramatičtější.
Bylo jisté napětí, nicméně na nakonec se to zdařilo a jistě Jel Fischer byla významná postava. Pravděpodobně shodou okolností díky této konekci můj otec navrhoval úpravu reduty pro to slavnostní otevření Olomoucké univerzity se zasedacím pořádkem, taky první aulu na Křižkovského ulici a ještě několik dalších projektů, které se bohužel už nerealizovaly, mimo jiné také, protože otec musel po roce 1948 z politických důvodů univerzitu opustit, ale ta doba, kdy já jsem ještě byl vlastně v plenkách, tak byla velmi zajímavá tady těmito akademickými kontakty. No a Robert Smetana měl taky velký zájem o architekturu a možná, že nevíte, že dokonce se připravovala monografie bratří Šlapetů s textem Roberta Smetany a předmluvu měl napsat tehdejší rektor VUT v Brně Jaroslav Siřiště, který vyučoval mého otce ještě na průmyslovce a byla to velmi významná postava pro formování brněnské školy architektury po válce, protože tam povolal nejvýznamnější profesory Bohuslava Fuchse a Bedřicha Rozehnala po tom roce 45.
No a jak to tedy bylo? Tak co ještě bylo důležité v těch návštěvách? Tam byla taková škála osobností, že by ještě některé stálo za to zmínit.
Tak jistě tam ještě byli další zajímaví hudebníci, například varhaníci, docent Šlechta a profesor Reinberger k nám chodívali také na večeře nebo na odpolední kávu. A bylo to české noneto, které pravidelně do Olomouce přijíždělo, kde hrával také maminčin bratranec Václav Žilka a z toho důvodu maminka také ráda pro svého mladšího bratranka něco dobrého uvařila. A české noneto v té době jezdilo po celém světě, takže ty návštěvy a setkání s těmito hudebníky nám dávaly jaksi globálnější rozhled. Tak to byla ta doba dětství, ale důležité bylo i to město samo pro formování názoru nebo hledání představy, co by člověk v životě měl dělat. A pro mě bylo strašně důležité napětí mezi tou moderností našeho bytu, který byl vybaven a navržen v duchu Bauhausu a Le Corbusiera a proti tomu ta síla historické Olomouce. A mě bavil dějepis, takže ty věci se propojily. Já si vzpomínám, že na Dvořákově škole byla vypsána soutěž celoškolní o znalostech Olomouce a já jsem tenkrát tím byl tak zaujat, že jsem i opisoval latinské pamětní desky ve městě.
No, to je úžasné.
A takže tam už byl vidět ten zájem o historii, kromě sportu, který mě tenkrát taky velice bavil, ale to skoro každého kluka v tom věku do 15 let. Ale myslím, že ty styky se světem hudby, literatury a výtvarného umění byly velmi důležité, protože architektura není jenom technický obor, je to výsostně královna umění, takže ty věci se propojují a je třeba je vidět komplexně.
Ano. No a jak vlastně nakonec to skončilo tím zájmem o moderní architekturu? Byl to jistě ten kontakt s bezprostřední kontakt s moderní architekturou vašeho domu, vašeho bytu byl jistě velmi podstatný, ale co znamenaly potom nějaké další podněty, aby to skončilo takhle zajímavě?
Ještě přijela jedna velice zajímavá návštěva k nám v roce 63. Otec se znal již z amerického pobytu s architektem Richardem Neutrou, který žil v Americe, ale narodil se ve Vídni a udržoval s ním korespondenci přes všechny doby. Já jsem se díval, je tam dopisy z roku 1940 a jednou asi v roce 58 nebo 59 otec opět z Karlových Varů napsal pohlednici Neutrovi. A Neutra ku podivu živě zareagoval a otec potom usiloval několik let o to, aby se podařilo uspořádat přednášku Richarda Neutry v Československu. To trvalo velmi dlouho, ale nakonec s tím pozvolným táním režimu v roce 63 nakonec Svaz architektů Neutru pozval, měl přednášku v Praze v klubu architektů v Letenské ulici a potom objel hlavní města a mimo jiné se stavil na skoro celý den v Olomouci. A mě bylo tehdy zrovna 16 let a to je taková doba, kdy člověk se opravdu rozhoduje, kam potom gymnáziu vyrazí.
Rozhodně.
A ve stejném roce se otec taky dostal poprvé na západ za pomocí hudebníků, vyjel ne přes architekty, to by ideologicky nešlo, ale vyjel přes Pragokoncert jako expert pro akustiku hudebních sálů do západního Německa, potkal se se svým učitelem Hansem Scharounem, který postavil Berlínskou filharmonii a vlastně přivezl i zážitky z toho přímého setkání se současnou architekturou. Takže to už možná potom hrálo taky roli v tom, že jsem už během gymnázia směřoval k tomu, že bych šel studovat buď architekturu, anebo dějiny umění. Ta architektura byla určitě praktičtější volba, i když ta skutečně svobodná architektonická tvorba byla v době komunismu poměrně silně limitována. Nicméně zase člověk musí mít trošku štěstí. Já jsem taky během studia jezdil do Brna za profesorem Bohuslavem Fuchsem a on mě upozornil, že bude volné místo v Národním technickém muzeu jako šéfa oddělení architektury. A tam v Praze byl jsem krátce po promoci, skutečně to místo bylo volné a oni nevěděli, že naše rodina měla nějaké politické potíže, nevšimli si toho a vzali mě na to místo v roce 73.
Tak to bylo
a když
úžasné.
Už někde sedíte, tak je velmi těžké vás vyhodit. Že? Tak a já jsem tam pomalu začal pracovat na zpracování dějin, zejména meziválečné architektury, ale také kubismu a taky secese, protože ještě v 80. letech jsem měl potom příležitost s profesorem Kotalíkem kooperovat na velké výstavě nejprve secesní architektury a potom i meziválečné architektury v Darmstadtu ve slavné kolonii postavené Josefem Marie Olbrichem. A mimo to jsem připravil výstavu české meziválečné avantgardní architektury za spolupráce a velké pomoci Jana Kaplického pro Architectural Association v Londýně. Tím jí tam vydali knihu a to bylo velice důležité, protože ta kniha potom byla důvodem pozvání i do Spojených států a do mnoha dalších zemí a to mi potom otevřelo další cesty vlastně těsně předtím, než ten strašný režim skolaboval.
Ano, no a tím jsme se už dostali do té vlastně už dlouhé současnosti, abych tak řekl. A já bych se moc rád zeptal předního teoretika architektury, jaká témata vlastně dnes zaznívají v hloubce toho přemýšlení architektonického. Vy jste velice blízko tomu dění a možná se dá říct něco o tom, co vlastně je tím třeba bolestným anebo naopak nadějným místem v tom přemýšlení o architektuře dnes.
Shodou okolností zrovna v okamžiku, kdy došlo nejenom k politickému přelomu, ale také i k velké proměně v mém osobním životě, protože jsem přešel z Technického muzea na techniku do pedagogického procesu, tak jsem byl zblízka svědkem toho radikálního zlomu od klasického projektování k projektování pomocí počítačů. To byla veliká revoluce, protože my, když jsme začínali studovat, tak jsme ještě rysovali rysovacími vytahovacími pery. Potom přišel Rotring a tím se trošičku zjednodušilo ta prezentace výkresu.
Ty dokonalé ale linky toho rotringu.
Daleko jednodušší přece jenom, ale k té největší revoluci přišlo až v posledních 20 letech, kdy se projektování přeměnilo na digitální, na počítačové projektování a kdy také ta technika umožňuje daleko lépe zobrazit věci, které je těžko si představit. Takže dnes ty stavby, které nemají pravé úhly a které mají volné formy, je daleko jednodušší provést v modelech a potom je dostat i do realizace měřítku 1:1 díky tomuto obrovskému posunu v technice. Má to ale zase i své nebezpečné momenty, protože co je architektura? Architektura je takový jako zajímavý trojúhelník mezi racionalitou, ano, vědeckého přemýšlení, mezi srdcem, mezi emocionalitou a taky mezi řemeslem, čili ruka, srdce a hlava. To je všechno v architektuře. A to je třeba zachovat, protože stroj ani počítač nemůže myslet jako člověk. Ten vyřizuje vlastně pokyny, ale člověk jedná právě v souvislosti těch komponentů a zvláště v architektuře. Nicméně ty nové možnosti se projevily v těch nových formách architektury, v těch tkaných fasádách například, ano, a tkaných, ano, prostorách. Ano. Ovšem, na druhé straně často v oblasti urbanismu vidíme, jak je potřeba držet i klasické struktury a navíc, co přichází dnes, celý fond industriálních staveb de facto dnes zaniká a je otázka, jak je využijeme. Nemůžeme všechno zbourat, naopak je prospěšné některé z nich zachovat a konvertovat pro nové funkce. Čili to jsou nové obrovské výzvy pro ten obor, který si zachová svou platnost ve společnosti, i když právě díky tomu velikému vlivu strojů, digitalizace, často si lidé, kteří jsou daleko od obru, myslí, že by tu roli architekta mohli suplovat. Ale ono tomu tak není. Nakonec rozhoduje ta osobnost a síla invence toho architekta, který musí mít ten komplexní přístup, aby reflektoval otázky funkce, otázky konstrukce a otázky prostoru a otázky formy. Že? Čili to jsou stále věčné úlohy architektury, které není ani žádná technologická proměna.
Já jsem si tohleto, co zmiňujete, velice uvědomil na výstavě Franka Gehryho v Paříži, kterou jsem poměrně nedávno viděl a uvědomil jsem si s úžasem, byli jsme tam s mou paní a ta se zajímala zase o jiné stránky toho, například o ty tkané fasády, ale uvědomil jsem si, že ten jeho postup modelovat něco ze zkrouceného papundeklu a z nějakých fólií a drátěných struktur, vytvořit vlastně tu ideu jako takový improvizovaný model, mu dávalo možnost právě pracovat svobodně s představou a potom teprve to komputerizoval do té architektonické struktury, která se dala provádět.
No, Gehry je bez pochyby veliký talent a velká osobnost, který řadu věcí posunul. Já si vzpomínám právě po té výstavě českého funkcionalismu, jsem byl pozván do Ameriky a dostal jsem se tehdy do jeho Air and Space muzea v Los Angeles a to, ano, jsem nevěděl, že za rok a půl budeme mít výstavu českého kubismu ve Vitra muzeu právě ve stavbě, kterou on projektoval. A bylo, ano, velmi zajímavé a pro nás inspirující, jak ta plastická, kubistická architektura velmi dobře souzněla s těmi dramatickými prostorami, které Frank Gehry ve Weilu na Rýně tehdy vytvořil. A v Paříži je teď nová Fondation Vuitton, kterou postavil. To je úžasná záležitost a je zajímavé i srovnání, protože ta architektura má mnoho fazet. Teď se v Americe i v Evropě postavilo mnoho muzejních budov na špičkové úrovni, ale ta koncepce může být velmi různá. plastická dramata, které vytváří Gary, a naproti tomu taková velmi profesionální, ale i trošku komerční architektury třeba italského architekta Piana, který je autorem Whitney muzea nové budovy v dolním Manhattanu. A tyto věci jdou paralelně, nicméně důležité je vždycky snažit se o tu nejvyšší kvalitu při těch možnostech, který ten úkol a který ten klient nabízí.
Já věřím, že vaše energie a neutuchající smysl pro nové myšlenky a pro humor bude pokračovat k dalším dílům, která vytvoříte. Takže možná je to i příležitost k rozloučení s vámi, vážení posluchači, i s panem profesorem Vladimírem Šlapetou. Naschledanou.
Děkuji a přeji vám příjemné odpoledne.